oedolion a dyn ni am ddarllen eto o ddechrau y benod gyntaf yn y llyfr yma. Ysgrifennais y llyfr cyntaf Theophilus am yr holl bethau y dechreuodd Iesu ei gwneud a'i dysgu. Hyd y dydd y cymerwyd ef i fyny, wedi ddoroi gorchmynion trwy'r ysbryd glân i'r apostolion yr oedd wedi'i dewis. Dangosodd ei hun hefyd iddynt yn fyw wedi ei ddioddefaint trwy lawer o arwyddion sicr, gan fod yn weledig iddynt yn ystod deugain diwrnod a llefaru am deyrnas Dduw. A thra oedd gyda hwy, gorchmynodd iddynt beidio ag ymadael o Jerusalem, ond disgwyl am yr hynna a ddawodd y tad. Fe glywswch am hyn gen i fi, meddai, oherwydd a dŵr y bydyddiodd Ioan, ond eich bydyddir chi a'r ysbryd glân ymhen ychydig ddyddiau. Felly, wedi ddyn ddod ynghyd, fe ofynasant iddo, arglwydd, a'i dyma'r adeg yr wyt ti am adfer y deyrnas i Israel. Dywedodd yn tai wrthynt, nid chi sydd i wybod amseroedd neu brydiau y mae'r tad wedi gosod o fewn ei awdurdod ef ei hun. Ond fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem, ac yn holl Judea, a Samaria, a hyd eithaf y ddaear. Wedi ddod ddweud hyn, a hwythau'n edrych fe dyrchafwyd, a chipiodd cwmol ef o'i golwg. Fel yr oeddent yn syllu tu ar nef ac yntau'n mynd, dyma ddau ŵr yn sefyll yn ei hymyl mewn dillad gwyn. Ac meddai'r rhain, wir Galilea, pam rydych yn sefyll yn edrych tu ar nef? Bydd yr Iesu hwn sydd wedi gymryd i fyny oddi wrthych i'r nef yn dod yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn mynd i'r nef. A nad y chwelsant i Jerusalem, o'r mynydd a elwyr o lewydd sydd yn agos i Jerusalem, daeth saboth oddi yno. Dyma air yr arglwydd. Ydy'r plant yn dod ymlaen am munud.
Bwysig bod ni'n barod i fynd i'r ysgol, bod ni'n mynd yn y wisg ysgol a mynd â chas yn gyda chi gwrs rhai eithaf. Rheithaf. Ydych chi'n meddwl ydy hwn, mae hi siwmpio chydy bach yn y bod. Mae fel arfer yn ffitio. Ydych chi'n meddwl hwn? Ydych chi'n meddwl hwn? Ydych chi'n gwis cynofio? Ac ydych chi'n gwisgo gwis cynofio i'r ysgol? Gris, pel groen, o'n i wedi paratoi. Yn mynd David yn siarad â ni heddiw am Iesu yn dod yn ôl. Mae Iesu yn dod yn ôl, da ni ddim yn siŵr byd o'n byd o'n heddi. Mae Iesu yn dod yn ôl. Mae'n bwysig i ni fod yn barod. O'n i. Mae'n bwysig i gofyn bod Iesu yn dod yn ôl. A dwi'n dod yn barod. Dwi'n dod yn barod o'n i. Wedi ymwysad o'n i yn i ddim yn dod yn ôl. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando.
Wel, diolch yn fawr Eryn. Gawn ni dechrau ffasiwn newydd. Geith bawb ddod ni gwisg nofio i capel wythnos nesa. Gawn ni... Dwi'm yn meddwl rhywsut mae'r tywydd yn mynd yr oer ar gyfer rhywbeth felly. Na fo. Diolch Eryn. Garwch i ni weddio. O Dduw yn tad a thad yn hargwydd Iesu Grist, dyn ni'n diolch dy fod ti yn rhoi cyfle i ni fel hyn i ddod at yn gilydd. Ac o arglwydd, da ni am i'r amser da ni yma efo'n gilydd fod yn fwy na jyst amser o eistedd mewn adeilad. Da ni am fedru paratoi mewn rhyw ffordd fel oedd Eryn yn sôn amdano fo yn y fan yna. Da ni am allu paratoi i paratoi dy gyfarfod di rhyw ddydd o ddiwn tad. Paratoi ar gyfer y dydd rhyfeddol hwnnw pryd bydd yr arglwydd Iesu Grist yn dod yn ôl. Pryd bydd yr arglwydd yn dod mewn gogoniant a'n unig o ddiwn tad yn cael gweld yr un sydd wedi dod i'r byd er yn mwyn i ac wedi'n prynu ni. Da ni hefyd o ddiwn tad am i'r amser efo'n gilydd fod yn amser lle da ni'n gallu paratoi ar gyfer dywasanaethu di cyn i'r arglwydd Iesu Grist dod yn ôl. Oherwydd rwy ti wedi'n galw ni yma i Fangor ar gyfer gwaith arbennig. Mae'r rhai o ddewn tad yma sydd heb eto falle ddod i dadnabod i'n iawn, rhai'r plant neu rhai ddim wedi dod i brofiad byw ohono ti. A'r gwaith sydd ganddyn nhw o ddewn tad ydy paratoi i calonnau fel dy fod ti o ddewn tad yn gallu dod, a gallu dod yn arglwydd yn i calonnau. Mae eraill ohono i'r ddewn tad efo gwaith i'w wneud i ddweud wrth eraill am yr arglwydd Iesu Grist ac i dy wasanaethu di. A dyn ni'n diolch o ddewn tad fod y cyfle dyn ni'n gael bore yma i ddod at yn gilydd i eistedd o dan dy air di yn gyfle lle wyt ti'n gallu yn newid ni trwy siarad â'n calonnau yn helpu ni feddwl am y gwaith sydd o'n blaen ni. Ond o ddewn tad, uwchlaw'r cyfan o hynny. Dyn ni yn ddiolchgar am bod ni'n cael dod ynghyd fan yma i baratoi'n hynny'n i fedru daddoli di mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Oedd dyma di'n gwaith mawr ni o ddewn tad. A bod ni'n cael unwaith eto sylweddoli pa mor fawr wyt ti. Bod ni'n gallu dweud wrth yn gilydd yn bod ni yn dy garu di. A bod ni'n gallu dweud wrth o ti. Dy bod ti yn werth mwy nag unrhyw beth arall yn calonnau ac yn bywydau ni. A beth bynnag arall sydd yn ymwynebu ni o ddewn tad. Ond dyn ni ddod yn ymwybodol o gael dy gwmni di, o ddydd i ddydd ac o funud i funud, dyn ni o arglwydd yn fodlon. Ond dy fod ti yn agos ato ni fel yn bod ni'n gyson yn mwynhau dy bresenol defdi. A bod ni'n gallu byw bywyd felly sydd yn bywyd o daddoli di. A sawmydd yn dweud, dywiswn gadw drws yn hyf yn yw o flaen trigo am hebyll a newioldeb. Ac felly ddewn tad, dyn ni yn dewis byw o ddydd i ddydd yn dy bresenoldeb di. A dyn ni'n diolch fod hyn yn bosib o arglwydd y bore yma trwy ein arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n diolch eto ddewn tad am yr hyn nath yr arglwydd Iesu Grist drosto ni. A dyn ni'n diolch am y groes. A dyn ni ddim am grwydro oddi wrth y groes lle dyn ni'n cael dod ddydd ar ôl ddydd i gyfaddef yn bai ac i chwilio am y maddeiant sydd yn dod yn rhad o'th ddwylo di. Felly arglwydd derbyn yn diolch a derbyn yn mawl. Da ni'n dod o ddewn tad efo'r byd mewn angen mawr. Da ni'n cofio ddewn tad am rai o'r anghenion. Da ni'n meddwl am y ffoaduriaid ar hyn o bryd sydd yn crwydro ar draws Ewrop a'r dryswch sydd yn y gwledydd oherwydd ar hyn sydd wedi digwydd yn Syria a'r hyn sydd wedi digwydd yn Irac. Ac arglwydd yn Dyw, da ni'n dymuno trwy dy ddaioni di dy fod ti'n rhoi dreisineb arbennig a phenderfyniad i arweinwyr y gwledydd i ddod at ei gilydd ac i drefnu fel bod yna ofal yn cael ei ddangos dros y ffoaduriaid yma. Da ni'n cofio yn arbennig fod llawer o'r ffoaduriaid yma'n dod o gefndir Muslimaidd. Llawer ohonyn nhw heb glywed yn iawn am yr arglwydd Iesu. A da ni'n gweld bod yna gyfle arbennig fan yma i'r eglwys fod yn dystiolaeth i ddangos trigaredd ac wrth ddangos trigaredd hefyd i bwyntio pobl at yr arglwydd Iesu. A da ni'n gweddio byddai di trwy dy ddaioni yn defnyddio'r amgylchiad anodd yma i beri bod llawer yn cael clywed am yr arglwydd Iesu mewn modd real ac mewn modd perthnasol. A helpa ni o ddewn tad, bob un ohono ni i ystyried a meddwl beth ydy'n cyfrifoldeb ni yn y sefyllfa yma i gyd. Ac wrth weddio dros y ffoaduriaid yn edeni hefyd y dad yn cofio y rwan am rai sydd ddim yn ffoaduriaid ond rai sydd yn dod i le newydd, rai sydd yn dod i'r coleg yma ym Mangor o Arglwydd. Dyna ni'n sylweddoli bod y cyfnod yma i lawer ohonyn nhw'n gyfnod arbennig iawn. A dyna ni'n gweddio rwan dros y rhai fydd yn sôn wrth rhain am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gweddio dros weithgaredd yr undeb Cristnogol yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Dyna ni'n gofyn o ddewn tad y byddai di yn rhoi modd i'r undeb Cristnogol ddod i gysylltiad â rhai o'r newydd sydd angen cysylltiad â nhw. Da ni'n gweddio bydd y dystiolaeth yn glir, bydd a'r di yn cael mynd ar led, ac y bydd pobl wrth ddod ynghyd fan yma yn gweld fel ag yr wytio ddewn tad, yn cynnig rhywbeth. Nad ydy i darlithoedd nhw ddim yn ei cynnig, er cystod i'r darlithoedd hynny. Dy bod ti'n cynnig bywyd, dy bod ti'n cynnig cyfeiriad i'w bywydau nhw, dy bod ti'n cynnig gras a chariad a thrigaredd tragwyddol iddyn nhw. Felly, cynorthwy ar undebau Cristnogol, da ni'n meddwl yn arbennig o ddewn tad am yr undeb Cristnogol Cymraeg, a'r gwaith yne o arglwydd, ond hefyd yr holl waith sydd yn digwydd yn y brifysgol. Yn gofyn am ei ddrws agor o ddewn tad yng Ngholeg Menai hefyd ar gyfer dy dystiolaeth di. Felly clyw yn gweddi. A'r bore yma o ddewn tad, da ni efo'n gilydd yn dod i fyfyrio'n dair, gadu'r gair fod i ni y bore yma yn her, ond yn gysur hefyd, yn gymorth i ni i fedru byw fel pobl yr arglwydd. Closiat o'n i felly, a hynny er mwyn Iesu Grist, yn arglwydd a'n gwaredor da. Amen. Wel, ni am yn ei ganu emyn cyn troi fyfyrion y gair. Mae'n emyn sydd yn edrych ar gynllun mawr Dyw. Y cynllun, mae Dyw wedi drefnu. Mae o'n gwybod y drefn, da ni ddim yn dallt y drefn bob amser. Dim yr un yma. Emyn arall ydi Caleb. Nid hwn, ni o'n pam roddwyr gas, ond ni o'n ni o'n paham fod gwrthrych mawl angylion yn rhoi ei fryd ar achub dynol yr yw. Yn yr emyn yma, da ni'n ystyried pam ar y ddaear fod Dyw yn rhoi i fryd arno ni a sut mae o'n gweithio y cynllun yma allan. Achos mae'n gynllun sydd ar waith yn y byd rwan. A fyddwn ni'n meddwl am hynna pan da ni yn troi at y gair. Ni o'n paham fod gwrthrych mawl angylion yn rhoi i fryd ar achub dynol ryw. Pan byr bugail geisio yr afradlon. Yw gyrchu adref nôl i gorlan Dyw. Ond hyn a o'n ei enni ef o forwyn, a phresau Bethlehem roddwyd iddo'n gryd, a rhodiodd i selwy brau Galilea, felly rhoddwyd ceidwad, ceidwad gwyw un byd. Mae yna rai pethau sydd yn helpu ni i weld pethau yn fwy clir. Dwi'n gwisgo sbectol. Heb hon, wel, mae'r byd yn edrych yn hynod o aneglur i mi. A gan fy mod i yn gweld yn fwy clir, dwi'n gallu gwneud pethau. Dwi'n gallu gyrru car yn fwy diogel oherwydd mod i'n gwisgo sbectol. Heb y sbectol, wel, dwi'm yn gwybod byddai unrhywun yn rhystio fi i yrru car mewn gwirionedd. Mae milwyr yn gwisgo night vision glasses yn dydyn nhw, er mwyn gweld y gelyn yn glir, i weld pryd maen nhw'n ymosod a sut i amddiffyn ac yn y blaen. Mae meddyg yn gallu defnyddio peiriant X-ray neu scanner MRI er mwyn gweld yn fwy clir sut mae pethau tu fewn yn cyrff ni a gwybod yn iawn sut i drin pethau. Mae gweld yn glir yn helpu i ni wneud pethau yn well. Ac wrth gwrs, mae digwyddiadau hefyd yn helpu ni weld rhai pethau a byw yn wahanol. Maen nhw'n effeithio ar y ffordd da ni'n byw. Da ni'n byw yng ngoleuni pethau sydd wedi digwydd. Da ni gyd yn gwybod am 9-11. Ac er bod wedi digwydd sawl blwyddyn yn ôl, oherwydd be ddigwyddodd ar yr 14 o fis Medi, yna mae pobl yn ymddwyn yn wahanol. Mae llywodraethau yn ymddwyn yn wahanol. Mae'r golwg ar y byd yn wahanol, oherwydd be ddigwyddodd yn Efrog Newydd y diwrnod hwnnw. Da ni hefyd yn byw yng ngoleuni pethau sydd yn mynd i ddigwydd. Mae yna etholiadau'r cynulliad flwyddyn nesaf. A mae hyn yn effeithio ar y ffordd mae'r gwleidyddion yn ymddwyn hyd yn oed rŵan. A maen nhw'n deud pethau rŵan sydd yn berthnasol i'r etholiad flwyddyn nesaf. Mae'n y fyfyrwyr i'r coleg. Ac er bod nhw'n dechrau i gyrfa yn y coleg rŵan, maen nhw'n gwybod ar ddiwedd i gyrfa bod yna aroliadau neu bod yna rhyw brawf o rhyw fath yn mynd i fod, ac felly mae hyn yn effeithio ar be maen nhw'n wneud rŵan hyd yn oed wrth gychwyn i tymor yn y coleg. Ac un peth yle effeithio ar y ffordd dan ni fel Cristnogion yn ymddwyn, fel pobl yr arglwydd, ydy yr hyn ddydodd yr angylion wrth yr apostolion. Wrth iddyn nhw weld Iesu yn diflannu oddi ar y ddaear. Hynny oedd ar apostolion, disgyblion, beth bynnag ydych eisiau galw nhw, oedd nhw wedi gweld cymaint yn doedden nhw yn ystod tair blynedd oedd wedi mynd heibio. A hyd yn oed rŵan yn y chwech wythnos cyn i'r arglwydd ddiflannu oddi ar wyneb y ddaear, oedden nhw wedi gweld pethau rhyfeddol oedd wedi bod efo nhw am bron i chwech wythnos yn ymddangos o dro i dro ac yn dysgu iddyn nhw. Gymaint o bethau yn dangos iddyn nhw fod marwolaeth wedi goncro bod wedi dod nôl yn fyw ar ôl cael ei groeshoelio ac yn dysgu sut mae pethau mynd i fod a be oedd angen i wneud ac yn y blaen. Ac wrth gwrs, dyma nhw'n holi'r cwestiwn. Wel, dyn ni'n gwybod bod Dyw efo cynllun mawr a mae wedi addo rhywsut bod pethau'n mynd i fod yn dda a maen nhw'n holi'r cwestiwn yma. Arglwydd a dyma'r adeg o'r wyt ti am adfer y deyrnas i Israel. A dyn nhw ddim efo golwg clir iawn ar beth Dyw'n mynd i wneud, ond dyn nhw'n dweud na. A Dyw wedi dweud bod yr ewydd bod pobl o'r arglwydd yn mynd i fod yn rheoli i'r byd a fydd popeth yn dda. A dyma'r adeg mae'n mynd i ddigwydd. Ydy teirnas ddim yn mynd i ddod mewn gogoniant llawn rŵan? A mae'r argwydd yn ateb yn bendant, na. Na, di a ddim yn mynd i ddod rŵan. Mae'n y gymaint i wneud cyn bydd y diwedd yn dod. Un o'r pethau mae'n dweud, ydy, mae'n rhaid i chi lenwi'r byd, efo'r neges amdana i. Dach chi'n mynd i fod yn dystion i mi yn Jerusalem, Judea, Samaria. Hyd eithaf y ddeiar, trwy'r byd i gyd. Dach chi'n mynd i lenwi'r byd. A wedyn, mae'n diflannu. So long, dwi'n mynd dwan. Mae'n esgym i'r ne, mae'n cael ei gymryd i fyny, mae'n cwmwl, mae'n diflannu o'r golwg. A rywsyd yn siŵr bod y disgybl yn y teimlo i, hold on, rwan, mae'n rhywbeth ar goll. Mae'n bethau dyn ni eisiau gwybod. Sut dyn ni'n mynd fi'r ati? Sut mae'r pethau mynd i ddigwydd? Pwy sydd fi'n wneud y gwahanol bethau yma? Be sy'n mynd i ddigwydd rŵan? Oedd yna gymaint o ansicrwydd yn eu calonen wrth feddwl, be sy'n mynd i ddigwydd? A mae bywyr yn gallu teimlo fel yna i ni weithiau, ydy? Ond yr yw deimlad, da ni'm yn gwybod be sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol. Da ni'm yn gwybod be sydd ei angen i ni fedru symud ymlaen. Da ni'm yn siŵr i ba gyfeiriad da ni fod mynd, a hyd yn oed os da ni yn gwybod ble da ni fod mynd, da ni ddim yn hollol hyderus bod ganddo ni'r cryfder a'r nerth a'r adnoddau i gyflawni, i fynd yn iawn ar hyd y llwybr yma. Ond wrth i'r arglwydd fynd, mae'r apostolion yn cael gwybod un peth. Un peth sydd yn mynd i fod yn help iddyn nhw wrth iddyn nhw fynd ymlaen i'r ansicrwydd yma yn y dyfodol. Wrth iddyn nhw blannu o'r golwg, mae yna dau ŵr mewn dillad gwyn, meddai Luke, dau angel, dyn ni wedi cymryd, mae dau angel ydy rhaid, maen nhw'n ymddangos ac yn deud y geiriau yma wrth nhw. Wir Galilea, pam ydych yn sefyll yn edrych tua'r nef? Pam bod chi'n dal yma? Pam bod chi'n jyst yn syllu? Wel, fysa ni'n syllu, ond na, dyma fy nid. Dychwch, dy ddim jyst wedi diflannu. Yr Iesu hwn sydd wedi gymryd i fyny oddi wrth eich i'r nef, bydd yn dod yn ôl yn yr un modd ag y gwelsoch chi efo'n mynd i'r nef. Mae'r arglwydd Iesu mynd i ddod yn ôl. Ydyn ni'n cofio hyn. Ydyn ni'n cael gafel yn hyn. Dwi'n gwybod mae hyn yn swnio fel nonsens i'r byd. Ydyn ni'n sôn am Dduw yn dod yn ddyn. Ydyn ni'n sôn am y Dduw ddyn yma yn cael ei ladd ar groes. A gwedyn yn atgyfodi am yr byd. Dweud, hold on, be ar y ddea sydd yn digwydd mewn yn swnio'n ffantastig. A rŵan, ar ben y cyfan, ydyn ni'n dweud mae'n mynd i ddod nôl rhyw ddydd ar gymylau'r nef. So, mae hyn i fod i ni yn help. Da ni fod gweld trwy'r sbectol yma. A fel hyn, mae Duw yn gweithio pethau allan. Be allwn ni ddysgu? Be allwn ni gofio? Be allwn ni gymryd efo ni o ddydd i ddydd o gofio hyn? O'r peth cyntaf, mae dyfodol yn sicr. Pyn ydych chi'n meddwl am pedair o'r apostolion, neu falle'n meddwl am sefyllfa chi'ch hunan. Mae cwestiwn y dyfodol yn siŵr o fod yn bwysig. Be sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol? Un o'r brawddegau hynny, oedd yn rhoi clo taclus i storiau plant bach oedd, and they all lived happily ever after. A dyn ni eisiau hynny, ond ar y llaw arall, mae ofn am y dyfodol yn rhywbeth o real, a mae'n golygu bod cwmni yswiriant yn gallu gwneud i miliynau. Os maen nhw'n dweud, o, dyma be allu ddigwydd, werth chi gymryd insurance allan. Ac wrth gwrs, mae gwneithurwyr ffilmiau sci-fi yn gallu chwarae ar yn dychymyg ni ynglyn â be sydd yn mynd i ddigwydd wrth iddyn nhw gynhyrchu ffilmiau. I ba be mae'r byd yn dod? Yn fwy personol, be sy'n mynd i ddigwydd i ni? Be sy'n mynd i ddigwydd i fi? Pa fath fyd ydyn ni'n ei adeiladu ar gyfer ein plant? Mae'r rhain yn gwestiynau real yn dydyn nhw. Mae'n gwestiynau perthnasol i chi a fi. Ac i Grisnogion, mae yna gwestiwn ychwanegol yn codi yn does. Be sy'n mynd i ddigwydd i'r eglwys? Sut ydym yn mynd i wrth sefyll y gwrthwynebiad sydd yn y byd i waith yr arglwydd? Yn arbennig beth sy'n mynd i ddod o'r eglwys yn y gorllewin, achos da ni'n gweld yr eglwys wedi gwanhau gymaint yn y gorllewin. Be am yr eglwys yn y dwyrain canol wrth i Islam fygwth, a mae Islam eithafol yn fygythiad, da ni'n teimlo'n dod yn agosach trwy'r amser yn ydyn ni. Ac efallai mae cwestiynau fel hyn fyddai'n codi y meddyliau'r Crisnogion cyntaf yma. Fe fyddan nhw cyn bo hir yn wynebu her o osod trefn ar y llaweroedd oedd yn dod i gredu. Sut ydym ni'n mynd i wneud hyn? Sut ydym ni osod trefn ar y miloedd sydd yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist? Oedden nhw hefyd. Nid jyst yn mynd i arwain yr eglwys trwy gyfnodau o lwyddiant ysgubol, oedden nhw hefyd yn mynd i orfod arwain yr eglwys trwy erledigeth a gwrthwynebiad ofnadwy. A byddai pob un o'r deuddeg apostol heblaw am Ioan yn cael ei fersyru. Byddai nhw'n cael ei lladd er mwyn y ffydd. Ond dyma ffaith i chi edrych drwyddi fel sbectol. Mae Iesu yn dod yn ôl. Nid y drwg sydd yn mynd i gael y gair olaf. Mae Paul yn sgrifennu at y Thessaloniad yn dweud yn 1 Thessalonicenses 4:4. Os ydym yn credu i Iesu farw ac atgyfodi, felly hefyd bydd Duw gydag ef yn dod ar rhai a hynno drwy Iesu. Hyn yr ydym wneud ddweud wrth eich ar air yr arglwydd. Ni fyddwn ni y rhai byw a dewyr hyd ddyfodiad yr arglwydd yn rhagflaenu dim ar y rhai sydd wedi hynna. Dyna oedd yn poenydd Thessaloniad, oedden nhw wedi clywed bod Iesu'n dod nôl, ond yn y cyfamser na rhaid i marw o beth sydd wedi digwydd i'r reini. O na, dyna ni gyd yn saff. Mae'r dyfodol yn sicr. Pan flwyddi'r gorchymyn, pan bydd yr archangel yn galw ac eitgorn Duw yn seinio, bydd yr arglwydd ei hun yn disgyn o'r nef, bydd y meirwng Rhys yn atgyfodi'n gyntaf, ac yna byddwn ni yr rhai byw a fydd wedi gadael yn cael ein cipio i fyny gyda hwy yn y cymylau i gyfarfod ar arglwydd yn yr awyr. Ac felly byddwn gyda'r arglwydd yn barhaus. Calonogwch eich gilydd felly ar geiriau hyn. Calonogwch eich gilydd. Yna ddau wirionedd gallwn ni cymryd o'r hyn sy'n cael ei ddeud fan yma. Yn gyntaf, nid comet sydd yn mynd i ddwyn y byd i ben. Dwi'n clywed y pobl efo'r darluniau apocalyptig yma o be allai ddigwydd, be sy'n y gomed yn dod trwy'r gofor ac yn hitio'r ddeiar ac yn y blaen. Nid yw ddigwyddiad cataclysmic damweiniol, nid yw superbug sy'n mynd i ddod a chwalu'r ddynolryw i gyd allan. Dyn ni ddim yn mynd i fod yn brai i ryw rymoedd amersonol di-drefn. Mae'r Duw a ddydodd yn y dechreuad byddedd goleuni yn mynd i ddeud yn y diwedd ddath yr amser i ddwy'n pethau i'w cyflawnder ac i ben. A mae'n ddiogel yn nwylo Duw. Nid damwain sy'n mynd i gael gwared ar byd. Nid jyst natur sydd yn mynd i ddwy'n y cyfan i ben. Dyna un peth i chi, i galonogi eich hynna. Yr ail beth ydy, nid y drwg sy'n cael y gair olaf. Nid yw ddim jyst bod ni'n gallu meddwl am drychinebau naturiol ac yn y blaen, ond dyna ni'n meddwl am y drwg sydd yn y byd, a mae'r drwg i'w weld mor gry. Da ni'n gweld pethau ofnadwy, da ni'n clywed yn bethau ofnadwy yn digwydd yn y byd. Mae yna rai y byddwn ni'n gallu deud amdanyn nhw and they lived happily ever after. Rargwydd Iesu yn Efengyl Mathew. Mae gen efo ddameg yn does am rannu pobl fel defed a geifr. Ac yna, fe ddywod y brenin wrth y rhai ar y ddeudd o, dewch chi sy'n danfendith fy'n had i atifeddu'r deyrnas a baratoed i chi ar seiliad y byd. Nid y drwg sy'n cael y gair o'n. Mae Dyw yn mynd i osod popeth yn iawn, mae'n mynd i sychu pob deigryn oddi ar yn llygydd ni. Mae'n mynd i gael newid pethau fel na fydd ddim pechod mwyach, fydd ddim afiechyd mwyach, fydd ddim drwg mwyach. Mae Dyw yn mynd i osod pob dim yn iawn. Mae'r addewid fod Iesu yn mynd i ddod yn ôl. Nid fel baban yn y presep. Ond ar gymylau'r nef, mewn awdurdod, i osod pob peth yn iawn. Dyna un peth allwn ni gymryd wrth i ni wynebu yn dyfodol. Mae'r dyfodol yn sicr, mae'r diwedd yn saff. Be arall allwn ni ddweud? Mae'r dyfodol yn ansicr. Be dwi'n neud rwan? A dwi'n gwrthdeud yn hynna. Nadw. Er ar un olwg bod y dyfodol yn sicr, mae yna ansicrwydd am y ffordd yn ni'n mynd i gyrraedd y diwedd yna. Meddyliwch am rei o straeon mawr. Meddyliwch am The Lord of the Rings. Os ydych chi wedi darllen o, neu wedi gweld y ffilmiau, ydych chi'n gwybod oedd Sauron, beth bynnag oedd Sauron, wedi creu'r fodrwy yma. Ac oedd yr holl bwer drwg yn y fodrwy ddim yn ei lygru pob peth. A mae gennych chi Frodo, yr hobbit bach, gwan, diniwed. A mae rhywun sy'n gorfod cymryd y fodrwy yma fewn i Mordor, i'r wlad y tywyllwch. Draw i'r cracks of doom lle mae'n rhyw dan, yr unig dan sydd yn ddigon poes bellach i ddinistrio'r fodrau yma. A dych chi'n gwybod wrth i chi ddarllen y stori, dych chi'n gwybod yn y diwedd, mae'n mynd i droi allan yn iawn yn y diwedd, mi wneith o lwyddo i gyrraedd yna. Ond sut mae'n cyrraedd yna? A dych chi'n cael pob math o wahanol ddigwyddiadau? A mae Frodo a'i gyfeillion i gydymdeithio, mae nhw wynebu pethau da yn digwydd, ond pethau drwg yn digwydd, pob math o broblemau, mae nhw wynebu sefyllfaoedd, lle mae bywydau nhw mae'n peryg. A dyn nhw'n gwybod, be ar y ddeir sy'n mynd i wynebu nhw? A pe bydde nhw'n gwybod, diolch yn debyg fydden nhw wedi dechrau allan ar y daith. A felly mae chi yn ein byd ni, ynde? Er yn bod ni'n gallu deud mae Dyw sy'n cael y gair olaf yn y byd, da ni ddim yn gwybod beth sydd yn mynd i ddod ar hyd yn llwybr ni wrth i ni fynd tuag at y dydd hwnnw pryd ddaw Dyw a deud y gair olaf diwedd ar ddrygion i diwedd ar bechod. Dyna oedd y disgyblion eisiau ynddo pan ddaren nhw ddod a casglu fo'r arglwydd ar ôl yr atgyfodiad. A dweud, a i rwan ti'n mynd i adfer y deyrnas i Israel. Oedden nhw efo'r syniad ma Israel oedd yn mynd i reoli'r byd. Ac oedden nhw'n dweud, a i dyma'r adeg ti'n mynd i osod pob peth yn iawn. Ac ateb o'r arglwydd oedd na, hold on, wan nid chi sydd i wybod amseroedd neu brydiau mae'r tad wedi gosod fewn i awdurdod efo hun. Da chi'n mynd i fod mewn rhywfaint o dywyllwch ar y ffordd. Da chi'n mynd i ddallt y cynllun i gyd. Dach chi'n mynd i wynebu pob math o broblemau ac anawsterau. Ac felly yn yr eglwys fore, dyma Pedrag Ion yn cael ei dwyn o flaen y Sanhedrin. Dyma Steffan yn cael ei ladd am iddo bregethu'r gwirionedd. Dyma Saul o Tarsus yn codi erlid yr eglwys. Ond wedyn dyma Saul o Tarsus yn cael troedigeth. A dyma fo'n dod yn un oedd yn bregethwr y gwirionedd, ond oedd o'n cael ei erlyd. Ac yn fuan iawn, oedd yr eiddewon yn treuladdo, oedd rhaid iddo fo gael ei dianc o'r ddinas, gael ei ollwng mewn basged lawr a drosfuriau'r ddinas. Hynny oedd, mae'na ansicrwydd am y dyfodol. Be ar y ddear sydd yn mynd i ddigwydd? Ac i chi a fi, mae yna fywyd i'w fyw. Ac yn y bywyd yma, da ni ddim yn gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd. Does na ddim garanti o ddiogelwch yn y bywyd yma. Dyma fi'n eich anfon allan fel defaid i blith bleiddiad, mae ddeiesu. Matthew 10. Byddwch felly gall fel seirth ac yn ddiniwed fel colomenod gochelwch rhag pobl oherwydd eich traddodant chi i lysoedd. Fe'ch fflangellant yn eu synagoga. Cewch eich dwy'n o flaen llywodraethwyr a brenhinoedd amhachos i ddwy'n dystiolaeth iddynt ag i'r cenhedloedd. I bywyd ddim yn mynd i fod yn hawdd. Dro arall yma fo'n dweud wrth nhw yn Ioan penod 12, da ni'n darllen. Yn wir yn dweud wrth eich. Os nad yw'r gronyn gwenydd yn syrthio i'r ddeiar ac yn marw, a mae'n aros ar ei ben ei hun, ond os yw'n marw, a mae'n dwi'n llawer o ffrwyth. Mae'r sawl sy'n caru ei einioes yn ei cholli. A'r sawl sy'n casau ei einioes yn y byd hwn, bydd yn ei chadw i fywyd tragwyddol. Mae bywyd y Cristion yn fywyd o risg. Dio ddim yn risg ultimate, na, da ni'n gwybod bod y dyfodol yn sicr, ond mae'n risg rwan. Pam? Am yn bod ni'n byw yn bywyd ynglyn i'r ffaith fod Christ yn ôl, yn dod yn ôl, ac felly da ni ddim yn gosod yn bryd ar yr hyn y gallir i weld. Ond yr hyn na allwn ni i weld ond trwy ffydd. Paul yn dweud wrth y Colosiad, os cyfodwyd chi gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae Christ neistydd ar ddeheulaw Dyw, rhowch eich bryd ar y pethau sydd uchod, nid ar y pethau sydd ar y ddeiar. Mae yna bethau dyn ni fod i'w cyfri yn fwy gwerthfawr na'r ryfel ddiogel, y tŷ crand, yr arian yn y banc. Mae yna bethau dyn ni cyfri yn fwy gwerthfawr na bywyd hyd yn oed fel y gymau o fan yma. A'r darlun yna oedd Christ yn i ddefnyddio o ronyn gwenith yn disgyn i'r ddeiar. A beth sydd yn digwydd? Se ni'n deud, wel, mae'n edrych fel sef o'n pydru. Ond wrth iddo fo pydru, mae'n rhywbeth yn digwydd. Mae'r bywyd newydd yn dod. A mae'n dwy'n ffrwyth. Mae'r dyfodol yn sicr. Ond dyn ni'n realistig yn y byd yma. Does oedd hi'n byd yn sicr? Da ni ddim yn gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd. Da ni ddim yn gwybod y naturiol. Ni allu o fewn y 5 munud nesaf bod na wythien ymhen rhywun yn chwalu a dyna fo. Da ni ddim yn gwybod a fydd ISIS yn lledu i dylanwad. Da ni'n mynd gwybod a fydd yr anffyddwyr yn gwneud i'n anghyfreithlon i Grisnogion ddod at ei gilydd a chyfarfod yn y wlad yma. Da ni'n mynd gwybod beth sydd yn digwydd. Da ni'n mynd gwybod os i Dyw mynd i'ch galw chi, rhywun o fan yma, i fynd o Fangor ddiogel draw i rwle fel Afghanistan, neu i Irac, neu Syria, i dystio iddo fo. Da ni'n mynd gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd. Ond dyn ni'n byw yn bywyd engoleini bod yna rhywbeth mwy y tu ôl i hynny i gyd. Mae Christ yn mynd i ddod yn ôl. A dyn ni'n casglu trysor yn y nef. Neu trysor ar y ddeiar. A mae hwn yn dod â ni at y pwynt olaf. Mae'r dyfodol, prynau beth sydd yn digwydd rŵan, neu beth sydd yn digwydd yn niwedd amser, yn nwylo Iesu. Sylwch eto, yr hyn a ddywedodd o ddau angel wrth yr apostolion, yr Iesu hwn sydd wedi gymryd i fyny oddi wrth i'r nef, bydd yn dod yn yr un modd ag y gwelswch efo mynd i'r nef. Dyma lle da ni'n cael y gyfrinach. Oedd y disgyblion eisoes wedi gweld cymaint. Oedd nhw wedi gweld ei harglwydd yn herio a chonchro marwolaeth i hunan, yn doedden nhw. Dyma lle da ni'n gallu gosod yn ffydd. Nid rhyw wishful thinking fan gwyn fan draw ydy'n gobaith ni. Mod i seilio ar ffeithiau hanesyddol. Bydd oedd Dyw i mewn un byd ni. Fel dyn, beth y gair yn gnawd. Nech chi beth rhyfeddol felly. A fe roddwyd cymryd y dystiolaeth o hyn wrth i bobl edrych ar Iesu. Pan oedd Pedr yn pregethu ar ddydd Pentecost, oedd yn geid. Drychwch be oedd Dyw'n gwneud trwy Iesu. Oedd yn gwbl amlwg fan yma. Fod Dyw wedi roi fewn i'n byd ni yn hwn. Ac wrth ddod, fe fentrodd gymryd yn baich ni ar ei gefn ei hun. Fe gymodd yn beie ni i gyd ar ei gefn ei hun. A fe ddari o farw yn yn lle. A fe goncrodd o farwolaeth trwy gael ei atgyfodi y trydydd byd. Ni mae'r byd, fel o'n i'n deud ar y dechrau, mae'r byd yn cael ei'n anodd derbyn hyn. Beth sy'n chedi bach yn ironic ydy rhyw sut mae pobl rŵan, mae dim ond rŵan, mae pobl wedi amer atgyfodiad ac yn y blaen. Chymru, maen nhw'n deud, o, da ni'n byw mewn oes rhyddonol rŵan, a da ni'n gwybod pethau fel hyn ddim yn digwydd. Ond y bobl yn amer atgyfodiad yn y ganrif gyntaf, achos oedden nhw'n gwybod yn iawn, cystalech chi a fi'n enna, tydi pobl farw ddim yn dod yn ôl yn fyw. Ond dyma lle mynodd yr eglwys fore osod i stond yn a deud, na, da ni'n dystion i'r ffaith bod yr Iesu yma ddari chi groeshoelio wedi dod yn ôl yn fyw. Wedi concro marwolaeth. A mae'n galw pawb i wedi farhau a chredu ynddo. A sylwch, bydd yn dyfodol ni yn rhagwyddoldeb ynghlwm wrth yn ymateb ni i'r Iesu hwn. Mae gyd yn troi o amgylch yn ymateb ni i'r Iesu hwn. Datguddiad. Pennod gyntaf, adnod 7, da ni'n darllen fel yma. Wele y mae'n dyfod gyda'r cymylau. A bydd pob llygad yn ei weld. Ie, a rhai a'i trywanodd. A bydd holl lwythau'r ddeiar yn galaru o'i blegyd ei hef. Defnyddiwch eich dychymyg am funud. Dyna lle oedd Peilat wedi edrych ar hwn. Oedd wedi dweud dim ond ffwl ydi hwn. Ond efo, mae'r iddewon yma'n mynd i godi rei ato, na'i adwedd nhw gael yna efo geithio'i goesoelio. Ac yn sydyn mae'n sylweddoli yr Iesu hwn yn dod nôl ar gymylau'r ne a mae'n sefyll o flaen i orsedd o. Herod. Y milwyr yna. Oedd wedi gwasgu'r goron ddrain ar ei ben o. A maen nhw'n sefyll o'i flaen o, sydd yn arglwydd yr arglwyddi a brenin y breninoedd. Yr arweinwyr crefyddol yna yn Jerusalem. Oedd yn sefyll ac yn edrych arno fo ar y groes. Ac yn gwatwar, fe achubodd eraill, ni all ei achub ei hun, brenin Israel yn wir disgynedd nawr oddi ar y groes ac fe gredwn yn ddefa. Mae'n ddechrau'n edrych chi. Yn sydyn ffeindio'n hynny'n yn sefyll o flaen yr un dyn ni wedi erlyd. Yr un wedi wrthod, yr un wedi deud ysgynna fod yn byd i ddeud wrthon ni, ysgynna ddeud, na, fi ddim yn bodd rhan meddwl am hwn, dwi'n eisiau credu yn hwn, dwi'n eisiau plygu hwn. Yn sefyll o'i flaen o. Ond mae yna ffordd arall o ydych ar bethau'n dweud. Mae'r arglwydd ei hun yn sôn am ddiwedd amser yn Luc pennod 21 a mae'n dweud bydd arwyddion yn yr hael a'r lloer a'r sêr ar y ddaear bydd cenhedloedd mewn cyfyngder neu pryder rhag trymru ac ymchwydd y môr. Bydd pobl yn llywygu gan ofn o'r ddisgwyl y pethau sydd yn dod ar y byd oherwydd ysgydwyr, nerthoedd a nefoedd. Ar pryd hwnnw gwelant fab y dyn yn dyfod mewn cwmwl gyda nerth ag ogoniant mawr. A be mae Iesu'n dweud wrth ei ddisgyblion? Pan ddechreuar pethau hyn ddigwydd, pethau dychrynllid yma, pan ddechreuar pethau hyn ddigwydd, ymenionwch a chodwch eich pennau. Oherwydd y mae eich rhyddhad yn agosau. A mi'n i gredu'n y gweredwr. Mae'r diwedd yn dod, mae'n dod ar gymylau'r nef. A dyn ni'n edrych fyny, a dyn ni'n i groesawu fo. Mae'n wych, mae'n fendigedig. Mae'n harglwydd ni'n dod ar un, fiodd farw drosto ni. Ar un nath yn prynu ni a'n cyfri'n werthfawr. A'n gwneud ni'n eiddo ddefo. A dyn ni'n mynd i gael bod efo fo am dragwyddoldeb. Be dych chi'n mynd i wneud ar y dydd hwnnw? Byddwch chi'n codi'ch pennau a dweud, o, tyred ar y glwydd? Neu byddwch chi'n mlydd y rhai fydd yn dweud wrth y mynyddoedd ar y creigiau, syrthiwch arno ni, a chyddiwch ni rhag wyneb yr hwn sydd yn eistedd ar yr orsedd, a rhag di gofaint yr oen. Mae'r arglwydd yn dod yn ôl. Defnyddiwch hwn fel sbectol i feddwl am eich bywyd. I feddwl am sut ydych chi'n mynd i fyw. I feddwl beth ydych chi'n mynd i wneud efo'ch bywyd. Defnyddiwch y fel sbectol. Os ydych chi'n ddim eto wedi credu, defnyddiwch y fel sbectol i ddweud, reit, mae rhaid i mi wneud yn siŵr mod i'n barod fel oedd Eirin yn dweud wrth y plant. Os ydych chi yn credu, defnyddiwch hwn fel sbectol i'ch gyrru chi i gyrraedd pobl eraill er mwyn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n gweld pobl yn ffoi o syriad a ddim ar y teledu. A da ni'n gweld rhai yn trio cael eu teuluoedd i ddod ar y cychod. Mae'r cychod edrych yn fregus a maen nhw'n dod ar daith hir. A mae'r daith yn edrych yn beryglus a maen nhw'n dweud, dyma'n gobaith ni, dianc i rywle lle fydd hi'n ddiogel. A falle bod yr eglwys yn edrych yn wan. A bod ni'n meddwl be ar y ddaear, da ni'n mynd i wneud gael pobl. Ond, o, mae eisiau ni ddefnyddio'r sbectol yma i fod yn daer, i ddod â'n plant, i ddod â'n cymdogion, i ddod â'n hanwyliad, i ddod â'n cyd genedl. A dod â'n wir fan lle byddan nhw hefyd yn gallu deud, wel ie, mae'r arglwydd yn dod yn ôl. A dwi'n edrych ymlaen at y dydd, y bydd yn ymddangos. Wir Galilea. Pam yr ydych yn sefyll yn edrych tu ar nef. Bobl yng Nghapel y Ffynon. Ydy ni jyst yn sefyllian. Mae diw droi rownd yn yn hynfan. Yr Iesu hwn sydd wedi gymryd i fyny oddi wrth i'ch i'r nef bydd yn dod yn yr un modd ag y gwelswch chi fe'n mynd i'r nef. Boed i ni gael fod yn barod bob un ohono ni. Da ni am ganu emyn. O'n i'n stryglan wrth feddwl pa emyn yw chanu ar y diwedd. Mae yna un emyn. Os gewch chi gyfle, trowch at y llyfr emynau, cymrywch y llyfr emynau a gedychwch ar 695. Dyw mawr pa beth a welon draw. Diwedd a braw yr hollfyd. Mae'n emyn ofnadwy ar un olwg. Ond o'n i am i ni orffen ar nodyn cwbl gadarnhaol. Welen dyfod ar y cwmwl, mawr yw'r enw sydd o nawr. Ar ei fraich ac ar ei forddwyd ysgrifennwyd efi lawr, darluniau o lyfr datgyddiad lle da ni'n cael yr enw wedi ysgrifennu ar fraich y gweredwr ar ei forddwyd wrth y ddod ar geffyl gwyn. Halleluja, halleluja, groeso, groeso. A ddwy'n oen. Rhif 680 ydy yn y llyfr ymynau. A ni yn gwybod pethau hyn. Pa fath rai a ddylem ni fod? O ddiwyntad Gad i ni fod yn bobl sydd yn barod ar gyfer Crist yn dod nôl ac yn y cyfamser defnyddio ni i alw eraill ato ef. Amen.